Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Q&A sme nestihli pri jubilejnom 500. dieli, ale keďže nám začala off-season, tak konečne je čas aj na tento formát a to, čo sme vám ostali dlžní, splácame dnes, takže tešíme sa na vaše otázky. Sme takisto radi, že veľa ľudí poslalo otázky do nášho pripravovaného Q&A. Popravde, ja som sa veľmi nepripravoval a asi ani Filip, tak od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobre, áno, ja som to dal ako keby do nejakého jedného celku, takže to bola forma prípravy, ale nad odpovediami som sa moc nezamýšľal, lebo myslím, že tak ako celý náš podcast musí to pracovať v takej náhodnosti, ako to zvykneme proste bez väčšej prípravy. Ale ešte na začiatku
bude to panáš.
Čistý panáš. Chcel by som poďakovať zo pár ľuďom, ktorí z nášho Discordu, ktorí nám poslali svoje otázky, či je KS, Beco, 1225, Leonales, U2, Filip T, ten ich pripravil asi najviac, Elbo, dvaja rôzni Tomášovia, Kubomíšov, Mortirolo 08, Carlos, Stánko, Ondra, Don Manuel, Cabanos, Adam, nie ty, a Dodosaurus. To sú, snad som nikoho nezabudol, veľmi pekne ďakujeme za otázky, niektoré sa opakovali, niektoré sme spojili do taký ako keby celkov. Mm-hmm. A najdôležitejšiu otázku si dáme na úvod, položím ju sám sebe, lebo bola otázka, či moja mačka, teda môj kocúr Figuli, či je vnútorná mačka a či keď nie je vnútorná, tak či som ho niekedy naučil jazdiť na bicykli. Nie jazdí na bicykli, ale s ním jazdí na bicykli. Odpoveď je to najviac vnútorná mačka, ako môže byť, bojí sa von, takže nič z takýchto ambícií nebolo naplnené.
Nikdy ste s Figulím neboli vonku?
Boli sme na záhrade, na chate mojich svokrovcov, ale on sa tak strašne bál všetkých hlukov. Myslím si, že by si zvykol, ale tak my sme tiež meskí a tak on je tiež meskí.
OK. Taký kaviarenský povaláč, hej?
No, presne, povaláč. Či si ochyl sa ozve, podľa mňa, lebo je tu som vymknutý.
Som už štikutá, už o ňom hovoríme.
Hej, presne. Môžeme prejsť na otázku trochu k podcastu. Máte počas roka krízu, keď sa vám nechce pozerať cyklistiku a pozeráte záznam pretekov len, aby ste natočili podcast? A ešte druhá otázka k tomu je nalepená. Pozorujete na sebe pokles výkonnosti alebo naopak nárast formy po toľko sezónach cyklopodcastu?
Tak ja si myslím, že toto by mohli posúdiť sami poslucháči, že ten flow je oveľa lepší ako zo začiatku. Zo začiatku to bolo také dosť kostrbaté.
Ja si netrúfiem pustiť si niečo staré. Akože
ani ja, ale možno raz, keď ma chytí nejaká nostalgia, možno pred nejakým ďalším podcastovým jubileom, tak si niečo pustím, niečo totálne old school. Ale fakt, ten flow je niekde úplne inde. Myslím, že za tie roky sme sa trošku vytrénovali a je to počuť a cítiť. Ale čo sa týka tej krízy počas sezóny, tým, že ja nemám až tak veľa priestoru pozerať preteky live, tak väčšinou ich pozerám zo záznamu.
A jo, to.
Tým, že existujú rôzne kanály, platformy, kde sa dá ten obsah aj pretočiť, tak niekedy to robím tak, že pustím si posledných 60-70 kilometrov, kde očakávam, že sa môžu diať nejaké veci. Niekedy využijem aj how far out a proste pozriem si, že rovno návod, že kde si to mám pustiť. Ale niekedy si to pustím v random momente podľa profilu, kde viem, že by niečo mohlo nastať. Pozriem si, či tam je nejaký odstup medzi únikom a hlavnou skupinou. A postupne si to akože tým tlačítkom plus 30 sekúnd pretáčam, hej, až do nejakého momentu, kedy to už začína byť nejakým spôsobom zaujímavé aj pre mňa. Čiže preteky live v priamom prenose občas, väčšinou zo záznamu a väčšinou takých 30-40 kilometrov. Poslednú hodinu pretekov, to je pre mňa taký úplný štandard. A či je počas roka aj nejaký čas, kedy sa mi že vôbec nechce sledovať preteky, Asi by som povedal, že ani nie. Že ten program sezóny je nastavený tak, že už máš v hlave nejakým spôsobom vždy vec, na ktorú sa budeš tešiť. A bavia ma Grand Tour, bavia ma jarné klasiky, čiže je to vždy nejakým spôsobom rozložené, všetko nadväzuje na seba. Čiže v tomto smere ja nemám počas sezóny žiadnu výraznú krízu, kde by som si povedal, že už sa mi nechce a pozriem si iba nejaké dvojminútové highlighty. Ani nie, možno keď tak pri nejakých šprinterských etapách, kde... Ale aj to si pozriem väčšinou. Pri šprinterských etapách mám obligatných 10 kilometrov pred cieľom. Mm-hmm.
No, ja zase, čo sa týka toho pozerania, tak veľa etap pozerám priamo počas práce, takže ten fokus je taký, že 20% povedzme niekedy, že mám to tam len, vidím, že okej, tak je nejaký hromaďák alebo niečo Presne. v tom štýle, tak vtedy si to ako keby všimnem. A potom väčšinou to tak vidie, že kým je záver etapy, tak... Tak vlastne som dopracoval a môžem sa na to sústrediť. Ja by som povedal, že teraz mám takú krízu, že vlastne som, že po Lombardii som absolútne nemal záujem. Pozrel som si posledných 5 kilometrov jednej čínskej etapy, akurát, ktorú vyhral Van Etveld a inak som nevidel žiadnu z tých talianských pocatovských klasík, lebo sa mi proste nechcelo. Som taký, akože už si povedal, že je podobná taká situácia v sezóne, keď je cyklokros a sú majstrovstvá sveta a potom ešte ide zo pár pretekov svetové poháre.
Ale to už nikoho nezaujímajú.
Presne, že tak po Lombardii ja mám taký ako uzáveru a popravde ani... Keď príde Down Under napríklad, tak nechytím nejaký úplne taký, že druhý dých, to prichádza podľa mňa až tak z paradoxne dokonca skôr, akože paradoxne to zvykli bývať aj tie preteky na Blízkom východe, ktoré síce boli absolútne vždy nudné, ale bolo to také, že okej, už tam vidíš to pole ako nabuchané relatívne, lebo tam posielajú proste týmy svoje veľké mená, minimálne šprinterské a tak, čiže to je taký moment, keď sa zvyknem zobudzať, ale mám taký akože mám taký zimný spánok trochu, ale počas roka možno občas po túr, kým príde Lombardia, San Sebastian a tak vtedy možno som taký, že pár dní, že sa mi nechce, lebo je to proste veľmi intenzívne, ale inak v princípe ma to baví. Popravde tiež, že medzi nami dvoma je to podľa mňa dobre, keď hodnotíme nejaké menšie preteky a nejak práve Grand Tour alebo najväčšie klasiky. Väčšinou si pred nahrávaním povieme, že okej, trojku som nevidel, štvorku som nevidel, z peťky som videl posledný 20, že si to tak medzi sebou jak doplníme. A tak, aby ani vy ako posluchači potom často nepočujete, že napríklad niekto z nás hovorí o niektorých pretekoch viac, lebo sa to vyváži, ale v konečnom dôsledku tým, že sme dvaja, tak je to vlastne celkom jednoduché.
A čo sa týka... o niečom hovoríme jednou vetou, tak to sme nevideli.
No, hej, presne. Hej, presne. Ale tak tiež je to stále to... hlavne je to ako keby výstup z nejakej niečoho, čo ma veľmi osobne baví, takže je to v tomto prípade... ja tiež nemám pocit, že musím pozerať preteky, ale chcem ich pozerať a chcem sa o nich rozprávať a to je podľa mňa hlavný ten etos nášho podcastu. Tak, ale poďme na túto, tu som sa pripravil do také kopy zo pár otázok, ktoré sa mi veľmi páčia, lebo mieria do takých hypotetických krajín.
Fausto kopy.
Keby ste boli na čele UCI a rozhodli sa pridať štvrtú Grand Tour, čo neviem, čo je za otázka, pretože všetci dobre vieme, že štvrtá Grand Tour už existuje.
Trademarke.
Ale v zátvorke myslím klasickú na 3 týždne. Okay. Čiže niekto sa... nepamätám si, kto presne položil tú otázku, ale niekto sa ošetril tou zátvorkou.
Ano.
V akej zemi alebo zemích by sa mali konať s ohľadom na profil, obchodný potenciál, záujem sponzorov, popularitu cyklistiky alebo divácky záujem? A kde by sme pre tú štvrtú grantu našli miesto v kalendári?
Mm-hmm.
Ja som Dobre. Rozmýšľal, mám začať?
Začni.
OK, mám z viacero ako keby pohľadov. Samozrejme nejaké moje srdiečko, ktoré opustilo rodnú krajinu, tak A keby neboli všetky také tie akože hrozné komančovské konotácie, tak preteky mieru ako štvrtá Grand Tour, okay. ktoré by išli, že Polsko, Česko, Slovensko, teoreticky Nemecko a podobne. Myslím si, že by tu boli aj zázemie, aj sponzory samozrejme nie, ale proste čisto takto akože nostalgicky, lebo si myslím, že má to na čo naväzovať, má to nejakú históriu a podobne. Ale museli by sme sa totálne ako keby vyrovnať so svojou minulosťou a proste nebrať to tak, že to bol ako nástroj propagandy svojím spôsobom. Druhý nápad som mal Portugalsko, pretože mi to geograficky sedí a takisto ich Volta Portugal, alebo ako sa to volá, tak kedysi mala tuším 17 alebo koľko 16 etap, blížilo sa to k tomu, ale tie preteky by museli prejsť kompletným ako očistcom, lebo tam je veľa dopingových prípadov, je to vlastne podruží kompletne ako portugalských kontinentálnych tímov, to by mi prišlo. Ale čo sa týka také, že úplne, že totálne bez histórie, tak si myslím, že sú tri miesta, kde by to mohlo byť, a to je Severná Amerika, Južná Amerika a Austrália. Austrália by bola dobrá kvôli kalendáru, lebo by sa dal spraviť Grand Tour na úvod sezóny. Vlastne by to bolo ako keby rozložené. V Južnej Amerike, tam my máme tendenciu, že Južná Amerika, však ty si tam bol, je to celok. Práve po mne by stačilo jedna obrovská krajina, práve po mne by to mohla byť teda Kolumbia, alebo Kolumbia s Ekvádorom napríklad. To by bolo fantastické. A Severná Amerika, si myslím, že tam vždy je ako keby, je tam dosť priestoru a je tam veľmi zaujímavá geografia a sú tam veľké mesta a je to podobne. Akurát si myslím, že záujem o ten šport tam neexistuje, pokiaľ tam nemáš Armstronga, a myslím si, že dokonca ani s nejakými ľuďmi ako Greg LeMond a podobne ten šport nikdy nevystúpil z nejakého akože trochu ako takého bizáru. Čiže to sú miesta, na ktorými som ja rozmýšľal.
Si myslím, že celkom dobre si to rozpitval. Ja, pokiaľ by išlo štvrtú regulárnu Grand Tour, by som išiel mimo Európy, pravdepodobne. V Európe si viem predstaviť koncept. Tým, že už máš obsadené Taliansko, Francúzsko, Španielsko, čo sú v podstate veľké cyklistické veľmoci minulosti, majú kopcovitý terén, ktorý je žiadaný pri Grand Tour, nechceš pozerať 21 šprinterských etap, alebo 21 krát prejazd Vilunga Hill alebo Corkscrew, takže to by nás asi až tak nebavilo, ale viem si predstaviť, bol by to úplne bláznivý koncept, ktorý by bol veľmi náročný na zrealizovanie. Čo sa udialo keď bolo Euro 2020, to bolo že po celej Európe.
Áno.
Že viem si predstaviť takúto bláznivú Grand Tour, že pôjde úplne random. A uvidel by si barzaké stúpania počas tých 21 etap. Ideálne, pokiaľ by sa to vždy robilo v nejakom, čo ja viem, Taliansko, Francúzsko, hej, ten Cip Alp, potom môžeš prejsť Slovinsko. Do Nemecka, môžeš prejsť do Slovinska, Švajčiarska, Rakúska, čo ja viem, Slovenska, Polska, Česka, hej, že proste takýto ten región by sa vedel obsiahnuť počas tých 21 dní. Tak to si myslím, že by bola celkom halúz, ale dosť hardcore na zorganizovanie. Neviem, kto by sa na to podujal. A,
Brusel.
Ale pokiaľ by išlo o takú úplne regulérnu, že v jednej krajine, tak by som išiel mimo Európy. Ako si povedal, USA sponzoringovo možno hrateľné, ale divácky asi nezaujímavé pre miestnych. Čiže tam by bola absencia takého toho zanietenia domácich ľudí pre tie preteky, čo si myslím, že by spôsobilo veľkú sterilitu a asi by sme sa na to tešili v úvodzovkách ako na púštne burky zo začiatku sezóny. Čiže bola by to taká povinná jazda. A kde si myslím, že by bol veľký fanatizmus, tak to by bola Južná Amerika. Čiže viem si predstaviť Kolumbiu, Ekvádor, presne ako si povedal. Tam by preto bola veľká vášeň, Druhá vec, že tam by preto asi neboli peniaze. Čiže kalendárovo by to tak tiež Afrika, mohlo celkom pekne spôsobom sedieť, že by sa to uskutočňovalo na začiatku sezóny, ale ináč si neviem predstaviť, že by sa našiel nejaký sponzor, ktorý by bol ochotný zainvestovať mimo Európy 21 pretekárskych dní, zorganizovať to všetko s miestnymi samosprávami. To si myslím, že by bolo na veľmi dlhé lakte.
Ale musel by, podľa mňa, čo by lebo takto, problém toho je, že vidíme, že preteky, ktoré skončia od začínajú od nuly, tak zvyknú končiť a nenaberú tú históriu. Máme výnimku, máme v Strade Bianche. A je to veľmi, ako veľmi výnimočná výnimka. Čiže musel by od začiatku za tou Grand Tour naskočiť niekto ako kvázi, že proste neviem, 3-4 mená, ktoré by povedali, OK, idem do toho, chcem to vyhrať, čiže musel by to byť proste niekto z veľkej štvorky momentálne, alebo proste mená marketingovo funkčné, že by napríklad tej Južnej Amerike by sa spravil, OK, tak bude to súboj aktuálne najlepšieho juhoamerického Grand Tour jazdca, čiže to by bolo, čo viem, asi Moska Carapaz. Moska Sevilla. OK, jedna z podmienok juhoamerickej Grand Tour by bolo, že by neboli dopingové testy, ale že by nebol to súbor Carapaza proti proste Pogačarovi, alebo Bernal, presne, ale že by bol ako keby že proste Južná Amerika versus zvyšok sveta, okay, ale boli by to najväčšie mená. A vtedy by to mohlo nejakým spôsobom chytiť ten, ale kým neubehne, povedme, že 20 ročníkov, tak nikdy nevie, že či ten vlastne, či to má ako keby ten tú tendenciu, ano, sa ako keby aby to bolo brané vážne, no, či to prežije, presne.
Jo.
K tomu rovno mám napojených niekoľko otázok, ktoré sa týkajú Grand Tour. Ako by podľa teba mala vyzerať ideálna trasa Grand Tour? Koľko rovín, horských etap alebo časovík by tam malo byť? A či rubé typ etapy na Grand Tour áno alebo nie? Myslím si, že tu sme zajedno obidvaja.
Rubé typ etapy jednoznačne áno. Nemám s tým absolútne žiaden problém. Keď si zoberieš, že ťažné kone trpia v alpskom teréne týždne čo týždne na Grand Tour počas sezóny, tak prečo by ľahké papiere nemohli trpieť jeden deň v roku na Grand Tour? Tu si myslím, že vieš, odvolávame sa na históriu cyklistiky, pozeráme sa na tých dávnych hrdinov, ale tí dávni hrdinovia jazdili na šotoline, kameňoch, blate, rozbitých cestách, vláčili bicykle kade-tade, tlačili ich do kopca a tu raz naprší na dlažobných kockách, kde je v etape 5 sektorov a všetci sa idú rozplakať, že proste ako to zničí celú Grand Tour, celá príprava na sezónu je v kýbli, že je tam veľké riziko pádu, na čo to je dobré, blá, 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 blá. Ľudia,
toto čiže je... Čiže Grand Tour bude 20 na rúbe.
Nie, to nehovorím, to nehovorím, to ani nechceš vidieť, ale ako... Raz za čas sa dá niečo, no, čo trošku vzbudzuje diskomfort pre GC jazdcov a už tam vyplakáva 10 ľudí, že ako sa na to netešia a cieľom je prežiť a neviem čo, bla bla bla. Však ako áno, cieľom je prežiť, ale vieš o tom dopredu, že to tam bude, tak buď na tie preteky nechoď, prenechaj možnosť vyhrať ich niekomu inému, kto je šikovnejší na tom teréne, alebo fakt zatni zuby, zorganizuj tým, nastavte to v týme tak, aby to fungovalo a máš možnosť získať epické víťazstvo, hej? Takže ja to vidím skôr takto a nepamätám si, že by na Grand Tour bol fakt nejaký brutál profil na dlažobných kockách, kde by, neviem, išlo o život. Mimochodom, videli sme to v posledných rokoch už niekoľkokrát, že sa nabehlo na šotolinu alebo na pavé sektory. Tie GC týmy si to vedia veľmi dobre zorganizovať. Takisto majú jedinú úlohu v ten deň, keď chcú. Fakt ako prežiť so svojím lídrom, niekde na čele nestratiť čas. Čiže je takisto ojedinele, že by jazdci na GC atakovali na takých, v takýchto etapách, pokiaľ nie si Pogačar. Ale, ale ja si myslím, že to na Grand Tour patrí. A čo sa týka tej ďalšej časti otázky, že ako by mal vyzerať ten ideálny profil, pomer jednotlivých etap, tak ja si myslím, že teraz organizátori to celkom tak majú dobre podchytené. Dve časovky, nejakých 5-6 šprinterských etap, do toho nejaké pančerské, dve, tri veci a zvyšok môže byť pokojne kopcovitý horský terén. Ja mám rád aj horské dojazdy, čiže pokiaľ je tam nejakých 5-6 finišov na vrchole stúpania, tak vtedy ma to baví a to si myslím, že je taký celkom dobre už aj zaužívaný formát, ktorý aktuálne vidíme, čiže ja by som na tom nemenil až tak veľa. Skôr si myslím, že ide o to rozmiestnenie v rámci tých troch týždňov, že kedy tie etapy sú umiestnené. Asi nikoho nebaví, keď máme dva týždne nudu a potom všetko sa vrhne do posledného týždňa a také to rozloženie na tom rozmedzi druhého, tretieho týždňa, keď sa začnú vyslovene už diať veci, tak si myslím, že je to fajn. Zo začiatku dať trošku priestor aj šprinterom, klasikárom, nechaj oni majú záujem a nejaké osobné ambície na Grand Tour a potom sa to plne môže rozbaliť v GC.
No ja poviem, ty si taký ako realistický, ja poviem do nejakých úplne akože týchto, ja by som proste zrušil šprinterské etapy. Respektíve dal by som podmienku na šprinterské etapy, že sa musia odohrávať v blízkosti mora, aby tam bola možnosť bočných vetrov, ktoré by vedeli rozsekať peloton, lebo to sú šprinterské etapy, ktoré ma bavia raz za čas. Samo o sebe sú pre mňa šprinterské etapy trochu povinnou jazdou.
Tak to áno.
Ale, takže ja, ty si to poňal realisticky, takže ja nepotrebujem, tým pádom preto hovorím, bez šprinterských etap. A myslím si, že v posledných rokoch som, okrem toho, že presne, myslím si, že každá Grand Tour by si zaslúžila aspoň jeden taký nejaký deň v Taliansku, Strade Bianche, vo Francúzsku Roubaix, alebo niečo kľudne aj napríklad tú trasu z Paris Tour, ktorá sa jazdí v ceste vinné cesty a podobne. To si myslím, že je tak ako jedna etapa proste, kedy to...
V Španielsku sa pustí za peloton stádo bíkov.
Hej, presne, v Španielsku tam majú úplnú slobodu, tam môžu robiť, čo chcú. Takisto si myslím, že je to vlastne ako keby dobrý tribút pre nejaké jednodňové ako také legendárne preteky, čiže napríklad dať Mur de Huy do itineráru, alebo vlastne videli sme tento rok napríklad na ženskom Tour de France, že tam bola Liège-Bastogne-Liège etapa. To tiež bolo podľa mňa super. Čo sa týka stúpaní, myslím si, že aspoň jedno také ako mýtické stúpanie.
Určite.
Typu Mortirolo, Stelvio, Alpe d'Huez a podobne. A to musí byť, lebo práve pre tú históriu. Ale veľmi ma bavia v posledných rokoch také tie ako stredné horské etapy. Že nemusí to mutne ísť do proste brutálnych čísel nadmorských. Ale také tie, kde práve tá generácia Pogačarov a Rogličov dokáže nejakým spôsobom sa utrhnúť z reťaze. Že to, čo by napríklad Froome a pred ním Armstrong a podobne odjazdili povedzme konzervatívne, tak, tak tu sa vlastne...
Taký centrálny masív, povedzme.
Hej, presne, no. Takže takých by som tam pridal viac. Myslím si, že časovky nebaví ma ich pozerať, ale je to zaujímavé. Páči sa mi, keď sú na konci pretekov, lebo ak dojdeme k nejakému patu okolo etapy číslo 19-20, tak si myslím, že to rozúsknutie v tej časovke je fantastické. Planche de Belfi v posledných rokoch, alebo vtedy, keď Tao Gegenhardt vyhral nad Hindlim. Takže to by som tiež pridal.
Ja by som pridal viac tímových časoviek ešte.
Všetko tam... keby všetko odjazdili ako tímov časov, celý tretí.
Tam by sa chytali limity v niektorých prípadoch.
No to určite.
Ale tímové časovky, to si myslím, že aspoň raz za sezónu v nejakej Grand Tour by som rád videl tímovú časovku. A V niektorých prípadoch by som individuálne časovky ešte predlžil. Že zdá sa mi taký ten formát 20 km a individuálna časovka, že je to veľmi mierené na takej limitácii strát GC jazdcov, ktorí nie sú dobrými časovkármi, aby sa akože nechalo ešte nejaké napätie, aby mali šancu to dohnať, tú stratu v kopcoch. Neviem, podľa mňa taká 30-kilometrová časovka by mala byť taká, že obligátna.
Jo, podľa mňa to tiež napríklad na Tour de France súvisí s tým, že Romain Bardet, Thibaut Pinot v posledných dekádach neboli dobrí časovkári, tak sa to trochu... A myslím si, že ak je najväčšou francúzskou ako keby šancou na titul Tour de France Lenny Martinez, ktorý má asi 14 kg a 1,50 m, tak si myslím, že časovky nepôjdu u Prudhoma do itinerov.
Nepôjde to na dračku.
Nepôjde to na dračku. No, a inak tu môžeme sa dostať k otázke, že ak by ste boli profi jazdci a vyhráte len jeden jediný závod v kariére, ktorý by to bol a prečo je to kocka z Rube?
Myslím si, že tu nás majú ľudia celkom dobre prečítaných. Mohli by sme povedať svoj nejaký taký rebríček monumentov.
Mm-hmm.
U mňa to je jednoznačne prvé miesto Paríž-Rube,
mm-hmm.
druhé Ronde, tretie Milano Sanremo, štvrtá Lombardia a piaté Liež-Bastogne-Liež.
Hej, myslím si, že tu sme zajedno.
Ja to mám jednoznačne takto. Kocka, keď máš kocku z Paríž-Rube, tak si proste najväčší frajer bude.
To si proste frajer.
To je totálna pecka. Čiže tí, čo majú doma vystavenú kocku v Paríž-Rube, tak veľká frajerina. A toto neoklameš.
Ja teda som nikdy s výnimkou veľmi ranného detstva nerobil žiaden kompetitívny šport a celkom som relatívne málo kompetitívny, takže ja si ani neviem predstaviť ten pocit, že vyhráš vôbec regionálne preteky nejaké oné, to proste hobby preteky. Nie, takže ja si to nedokážem sa ako keby vcítiť do toho, že čo by to pre mňa znamenalo, ale presne pre tú ako keby mýtickosť tých pretekov, tak je to Rubé. Alebo ešte u mňa možno proste kvôli dúhovému dresu majstrovstvo sveta.
Jo, to jasné.
Takže tam by som dal možno, že ešte trošku nad Ronde, aj keď potom, keď príde Ronde víkend, tak si poviem, že vlastne Ronde je mega. OK, môžeme skočiť trochu do nejakej inej témy a môžeme ísť do takéže aktuálneho diania.
Mhm.
Zaujímal by ma váš názor na prepad týmu Bahrain Victorious, keď porovnáme, aké mali výsledky pred 3-4 rokmi a aké majú teraz, lebo Ineos určite nie je jediný tým, ktorý sa za posledné roky dosť zhoršil.
Mm-hmm. No, Bahrain nemá úplne ako ideálnu sezónu. A povedzme si, že takým ťahuňom Bahrainu bol v uplynulých rokoch Damiano Caruso. Pamätáme si to jeho druhé miesto na Gire. Vtedy Bahrain mal taký rozbeh a zdal sa byť takým parným valcom. Navyše Mohorič mal takisto posledné dve sezóny celkom dobré. V aktuálnom roku to nebolo až také oslnivé. Ale Bahrain mal aj veľké ambície na Grand Tour. Jazdil za nich aj Vincenzo Nibali, čiže to bola taká nejaká ich hnacia sila na tomto poli.
Landa,
presne. A potom sa to nejako, začalo vytrácať. Jednak asi aj prestupová politika v určitú dobu asi nebola úplne najlepšia. A zdá sa mi, že v Bahrajne si idú dosť takú tú slovinskú líniu, kde dostávajú príležitosť mladí Slovinci, ktorí ale asi potrebujú viacej času a
Matevž Govekar,
ale je tam aj Torstein Train, ktorý akože je veľkým prísľubom norskej cyklistiky. No, sú momentálne asi v takej nejakej prechodnej fáze, kde by si asi mohli zadefinovať, že akým tímom vlastne chcú byť. Že, či sa chcú viacej orientovať na GC a skúsiť to s Tiberim poskladať nejako ten tím okolo neho. Filip tu už zatvára oči a už mu horkne žlč. Ale takto, nemajú nejaký, že super...
Ozval sa, Figuli sa ozval práve. Keď padlo meno Tiberi.
Tiberi nie. Nemajú nejaký super talent, nejaký úplne, že nevybrúsený diamant, ktorý...
Martinez prestupuje k ním.
By im ako?
Martinez k ním pristupuje.
Martinez prestupuje. OK. Tak to je možno ten signál, že ideme budovať silný GC team.
No, ja mám taký... Myslím si, že môj názor je taký, že mali slabšiu sezónu Peo Bilbao a Matej Mohorič, čo nie sú nejakí jazdci, ktorí absolútne akože vymetajú všetko, ale vedia z času na čas priniesť fakt veľké víťazstvo v etapu na Tour Sanremo v prípade Mohoriča a podobne. Myslím si, že minulú sezónu bohužiaľ s tou strašnou smrťou Gina Maidera tak bola ako keby ke vzplanutie nejaká taká túžba proste s tými ako keby cestu traumu sa nejakým spôsobom preniesť najlepšími výkonmi ako sa dá a uctiť si tak pamiatku a že myslím, že toto ako keby v tej ďalšej sezóne už potom upadlo trošku a myslím si, že Bahrain túto sezónu nechytil nikdy takú vlnu, že vlastne vždy to je, keď sa pozrieme na výkony, málo kto, ako iba UAE v podstate vyhráva od januára po október a v tomto prípade keď si v takej kríze a nepríde nejaké to jedno veľké víťazstvo, tak sa vlastne zasekneš a myslím si, že to môže byť ako keby problém, ale to sa môže veľmi rýchlo obrátiť. Myslím si, že vidím menšiu takú, u iného sú vidím, že to je ako keby skôr dlhodobejšia kríza, kým v Bahrajne by som povedal, že to je ako možno iba krátkodobejšia.
A nech si hovorí, kto čo chce, ale takisto každý tým by mal podľa mňa mať kompetitívneho šprintera, ktorý by práve dokázal takú tú víťaznú vlnu navodiť. Pretože môžeš sa potlkať niekde v GC okolo 5. 6. miesta, atakovať pódium, povedzme, byť blízko etapy. Ale pokiaľ máš v týme šprintera, ktorý ti dokáže priniesť 5, 6, 7 víťazstiev za sezónu, tak môže to mať taký ten správny kick pre celý tým a nakopnúť to. A momentálne Phil Bauhaus, ako dobre, mal víťaznú etapu na Tyrene, ale nie je to až taký sprinter, ktorý vyhráva stále. Čiže v Bahrajne sa nevedeli o toto oprieť tento rok, ale ako s príchodom Lennyho Martineza si myslím, že sa môže trošku karta obrátiť a vlastne chýbalo aj trochu šťastia tento rok. Čiže zase nepovedal by som, že Bahrajn je nejakým spôsobom že mega v úpadku, ale môžu teraz byť ušetrení tej kritiky tým, že všetka pozornosť je na Ineose, čiže nebudú asi schytávať nejaký hate za tento rok a môžu si v klidku cez off-season prejsť do ďalšieho roku.
Nahral si mi tou norskou cyklistikou, lebo som rozmýšľal nad otázkou, ktorú sme mali, že ktorá z krajín by mohla byť budúcim Slovinskom, teda cyklisticky malá krajina s veľmi silnou generáciou. A hoci to nemám nejakým spôsobom podložené dátami o nejakých reálnych nových menách, ale myslím si, že Norsko má brutálny potenciál, lebo jednak máš tam zabehnutý pro-conti tým, kde môžu mladí asi ako vyskúšať si jazdiť veľké preteky, ako je Uno X. Máš tam históriu veľmi veľkých mien a veľkých víťazov, Hushot, Bossenhagen, Kristoff. Čiže máš tam ako keby tie vzory, na ktoré sa môžeš oprieť. Majú pekný majstrovský dres, čiže to tiež prichádza do úvahy. Čiže takisto netreba, a to sa že fakt, že málo orientujem v tom, ale vidím, že Nori, okrem toho, že samozrejme v lyžovaní sú akože fenomenálni, tak ako vždy boli, ale triatlon a takisto máme tých tých bratov v atletike, ktorí bežia, neviem, ako, ako, aký toto, tu je vidieť, že to totálne sledujem, ale majú proste v týchto nejakým spôsobom vytrvalostných športoch väčší, pomerne veľký potenciál a myslím si, že tiež je tam v Škandinávii celkovo relatívne zdravý prístup k výchove mládeže a, a celkovo sa vedú deti k športu, aj keď možno nie tak hneď ku kompetitívnemu. A preto vidím, že Norsko je... Plus tam ešte netreba zabúdať a to je bohužiaľ to, čo bude brzdiť veľa afrických, juhoamerických a takisto aj východoeurópskych krajín. A to je ten ako keby finančný, to finančné zázemie, že vlastne Škandinávia a podobne je jednoducho tí rodičia si tiež môžu viac dovoliť práve po mne ako... ako rodičia niekde v Eritreji. Hej.
Jo, toto bola jediná otázka, na ktorú som si pozrel nejaký research dopredu, pretože okay, porovnateľná krajina ako Slovensko, tak okay, do 5 miliónov obyvateľov, respektíve ľahko nad, tých krajín v Európe nemáš až tak veľa, kde sa praktizuje cyklistika, čiže v tomto smere mi hneď napadlo Norsko, 5,5 milióna obyvateľov, ako si povedal, zdravý prístup k športu a takisto už aj nejaká zrelá cyklistická základňa, čiže pokiaľ počujete nejaký hluk v mikrofóne, tak zobudili sa deti, asi aj s pláčom trochu.
Oh.
Nech vás to neprekvapí, nie je to figuli.
Figuli tu tiež po druhej strane.
No a takisto, keď si pozrieme tie mená, ktoré sú už celkom etablované do 25 rokov v rámci Norska, Søren Varenskjold, takisto Tobias Johannessen, Per Strand Hagenes, Andreas Leknesund, Jürgen Nordhagen, Johannes Stautemitet, čiže to sú mená, ktoré v budúcich rokoch určite uvidíme. Netreba zabúdať ani na toho nevlastného brata Alexandra Kristofa, Felixa Horna Kristofa, ktorý tento rok vymetal z majstrovstva sveta v junioroch a vyhral juniorský road race na majstrovstvách Európy. Čiže myslím si, že toto je takisto určitá vec, ktorú Nóri majú podchytenú a to mládež. A to je si myslím dôležité do budúcna. A čiže Norsko mi napadá ako krajina, ktorá by mohla mať potenciál. Ich jediná nevýhoda asi je fakt, že počasie. Že v podstate v takom, povedzme, mládežníckom veku nemáš až tak ideálne podmienky na trénovanie celoročné. Ale zas, okej, vznikne z teba BDS, ktorý to využije v situácii, keď začne pršať a teplomer klesne, respektíve teplota klesne pod 5 stupňov, tak vtedy tak sa tiež nezosypeš, ale ťa to zocelí.
Presne tak, a tiež nie celé Norsko je za polárnym kruhom, čiže vlastne sú aj časti, kde minimálne od jary do jesene povedzme, nie sú ideálne podmienky, ale ak ti nevadí dážď, tak si no, v pohode.
Navyše dnes sa dá už celkom dobre trénovať aj na tých digitálnych platformách rôznych. Hmm. Čiže, okej, okay, digitálne platformy tiež nie sú úplne ideálna náhrada, nevychová to z teba top cyklistu v pelotóne. Vedel by o tom svoje hovoriť Jay Vine, ktorého ja rád uvádzam ako príklad chlapca, ktorý je odchovaný na trenažéri a potom je 5-6 krát za sezónu na zemi, ale aj to sa dá samozrejme natrénovať, čiže nemyslím pády, ale skôr udržanie sa na bicykli.
Poďme si dať coffee break, ale aby to dávalo zmysel, tak aj dnes Coffee Break uvedie otázka od poslucháča. Ako Adam vyslovuje názov popíči, kávy pred svojimi deťmi, aby potom nemenovali sortiment kofeínu v škôlke v zátvorke? My v Košicách s manželkom ju voláme Tota Marhuľová káva.
Toto marhuľová káva, tak ja to vyslovím normálne popíči káva a deti tomu ešte nerozumejú. Nevedia nadávky, čiže som s tým úplne v pohode. Veľmi sa im páči obal, rúžová broskyňa, čiže v tomto je to ich obľúbená káva, rovnako ako bola obľúbená káva Pink Kong, ktorý je už však vypredaný.
Ja som ho nestihol.
Takže na tvoju škodu, ale pokiaľ by ste mali záujem, ja teda nie som fanúšikom Halloweenu, pre mňa je to sviatok všetkých svätých, ale kto má rád túto halloweenskú tematiku, tak Apocalypse Blend opäť po roku na prelome októbra a novembra vypúšťa kofeín do éteru. Včera som už mal možnosť ochutnať. Ide o trošku tmavšie praženie. Je to blend 50% Brazília, 50% Kolumbia a hľadajte v tom vyslovene kakaové, karamelové tóny. Káva nie je až taká horká, je to také sladké espresso, ale aciditu v tomto vôbec nečakajte, čiže kto má rád konzervatívne espresso bez zbytočnej horkosti, tak Apocalypse Blend môže byť opäť tou pravou voľbou, čo sa týka espresso nápojov. No a my v rámci Coffee Breaku si takisto vyhodnoťme súťaž, pretože súťažili sme na Tour of Guangxi, opäť s bodíkmi od UAE. No a pýtali sme sa vás, koľko bodov UAE si z tohto 6-dňového etapáku nakoniec odnesie. Najbližšie bol Olo 9, ktorý typol 367 bodov. No a UAE získalo 331, čiže nebolo až tak ďaleko. Väčšina ľudí totálne prestrelila, že 500, 600, 800 bodov. UAE by v tom prípade muselo vyhrať asi fakt všetkých 6 etap a získať kompletné pódium GC. Nakoniec ani jedna etapa a najvyššie bol Sivakov, štvrtý v GC, čiže dosť prepadák pre UAE v Číne. Nečakal som, že budú až tak nízko postavení. Molano tam bral dve druhé miesta na jeho obranu, ale takže Olo 9, gratulujeme. Získavaš dve balenia kávy od Kofeínu. No a Kofeínu ďakujeme za dlhodobé partnerstvo nášho podcastu a dávam do pozornosti Apocalypse Blend, ktorý rozhodne stojí skúsiť za espresso. Poďme na tie ďalšie otázky.
Poďme, lebo myslím si, že stihneme už len tak zo pár a zvyšok si odložíme na nejaké ďalšie epizódy. Myslím, že to je, ten materiál je super. Takže na čom aktuálne jazdíte, koľko kilometrov najazdíte za rok a koľko ste najazdili najviac, vaše nejdelší výška.
Nejdelší výška.
Očakávam zaujímavý souboj sport versus commuting.
Tak, ja jazdím momentálne na bicykli Merlin, britská značka, dosť neznáma. A ten bicykel sme skladali s kamošom Adamom, pozdravujem. A to bolo rok pred covidom, čiže to bolo v 2019, to bolo v lete. Vtedy ešte boli bicykle za celkom priateľnú cenu. A dali sme tam Shimano 105, kotúčovky, hydrauliku, čiže bol to dosť upgrade z hliníkového bicykla, ktorý som dovtedy jazdil, môj starý Specialized, takže sme prešli na Merlin a s kotúčovými brzdami. Mega si pochvalujem, momentálne toho nejazdím až tak veľa. Tento rok som dokonca prestal jazdiť už aj s Garminom a s Powermetrom, čiže už som vyslovene iba rekreačný cyklista, ktorý sa k bicyklu dostane raz za čas, ale normálne týždeň dozadu som si dal dva tréningy, respektíve dve jazdy na trenažéri. Zľahka Z2, ako Tadej Pogačar obľubuje. Prešiel som skôr od bicyklovania k takému cvičeniu silovému, povedal by som. Nie dvíhanie ťažkých váh, ale skôr taká kombinácia kalisteniky a nejakých takých cvičení na flexibilitu, povedal by som. vyhovuje mi to momentálne viac, aj čo sa týka časového hľadiska. Predsa len na bicykli, keď ideš 3 čtvrte hodinu, tak sa ti ani nechce vychádzať na tak krátky čas. Čiže, ale nehovorím, že mi bicykel zapadá úplne prachom, ale jazdím zlomok z toho, čo som jazdil kedysi. Najväčší nájazd ročne, čo som mal, tak to bolo asi 6000 km, čo je úplne že smiešne v porovnaní s ostatnými chalanmi, ktorých poznám, s ktorými jazdievam, respektíve som jazdieval, čiže úplne smiešne číslo, ale mne to vždy stačilo. Ja nie som človek, ktorý dokáže jazdiť že každý deň 100 km. To vôbec. Ja absolútne toto nedávam. A čo sa týka najdlhšej jazdy, tak to sme išli s kamošmi do Budapešti z Bratislavy a to bolo vtedy nejakých 220 km. Celkom príjemne strávený deň.
No ja som úplne, že tiež sa zlomok tebe, aby som povedal. Ja momentálne, alebo to stále, jazdím na Trek Domain AL2 z roku 2019. Úplne, že najviac basic cestný bicykel od Treku v danom období. Všetko vrátanie káblov mimo rámu a podobne, čiže proste old school cestný bicykel, ktorý mám hrozne, mám ho rád, mám k nemu veľmi dobrý vzťah a zároveň zaujímavé to, že väčšinou komutujem a parkujem si bicykel pred robotou a podobne, tak je to bicykel,
otázka,
ktorý sa nebojím.
Nahnevalo by ťa, kebyže ti ukradnú bicykel?
No Ježiš Mária, aj keby, akože aj tento, hej, akože ja si kupujem svedomie tým, že mám kvázi lacnejší bicykel a že to je v pohode, že vlastne žijem vo veľkom meste, ale asi by ma úplne roztrhlo. A mám teda aj nainštalovaný AirTag v tom bicykli, takže ho vidím akože na GPS-ku. To je od Apple taký ten krúžok, ktorý...
Akože tracker nejaký, keď hej, ukradnú hej. Bicykel.
On nie je úplne presný, ale je aspoň približný a mám ho nainštalovaný v predstavci, mám taký, že nie je ani vidieť a tak je to ako, na tom som si dal záležať. V tento rok, pozeral som si Stravu, ja si teraz na hodinkách trekujem, že všetko, aj keď idem, že proste, neviem, okay. Do obchodu.
Krokuješ,
možno nie
hej.
Úplne do obchodu. Ja si mám to všetko private, takže vieš, aby on... Ale na tento rok
aby
som... Na
aby konkurencia nevidela tvoje
presne
vaty.
Presne, moje tréningové metódy.
Jo,
tento rok mám na jazdených 1650 km. A väčšina mojich tráz je 5,5 km do roboty a 5,5 km späť, čo chodím tak 2-3 krát týždenne. A celkovo mám najazdených podľa Stravy od roku 2018 16400 km. To ukazuje, že približne týmto commutingom sa dá spraviť asi 2000 km ročne, ale mal som samozrejme väčšie roky, lebo som robil aj kuriéra chvíľu a podobne, a takže tam som najazdil výrazne viac. Čo sa týka najväčšej výšky, ja som v tomto tiež akože relatívne basic, mal som dve nad 100 km v živote, jedno bolo z Berlína do Kostřina s môjim kamarátom, ktorý nikdy nebol v Poľsku, takže cieľ bol ísť, že ideme do Poľska, nakoniec sme v Poľsku strávili 15 minút, kúpili sme si pivo, sadli na vlak, vrátili do Berlína, ale bolo to super. To som ešte jazdil na single speede.
No, okay.
Ale tak tu nie sú skoro žiadne kopce, takže to je v pohode. A minulý rok som si spravil kópiu alebo tribute pre etapy Tour de France v Berlíne z roku 87, to som dal 105 km, čo je podľa Stravy môj najväčší výška. A potom tu je vlastne tiež odpoveď na ďalšiu otázku, že či chodíme do práce na bicykli. Myslím si, že ty chodíš do práce pešo momentálne.
Ja chodím pešo, nakoľko to mám 3 minúty od domu. Čiže...
No, ja chodím na bicykli, predtým som chodieval celý rok, teraz už som taký, že práve po mne o týždeň, dva, to už asi zabalím, že sa mi nebude už chcieť, z práce mám platenú električenku, takže to tiež je potom už taký súboj, že keď si to neplatím zo svojich, tak nemám až takú túžbu ako vypieť so systémom, ako som mal kedysi, že proste budem celý rok jazdiť, aby som ušetril na MHD. Takže v tomto prípade áno, do roboty určite. A možno na záver dajme tebe ešte príležitosť, že čo deti a cyklistika? Chystáš sa deti nejakým spôsobom prilákať k cyklistike?
Deti majú bicykel a hlavne staršiu dceru to celkom baví, ale zatiaľ nemajú vôbec nejaké takéto ambície, že preteky alebo niečo no, také. Ja takisto nemám túto ambíciu. Baví ich skôr také niečo umelecké, spev, tanec a skôr týmto smerom. Ale pokiaľ povedia jeden deň, že OK, chceli by ísť do nejakého cyklistického klubu, že ich baví cyklistika, chceli by trénovať, tak im budem plne na pomoci v rámci svojich časových finančných možností, ale rozhodne ich do toho tlačiť nebudem. Ja som sám ako mládežník cyklistiku nerobil na klubovej úrovni. Vždy to bolo pre mňa vyslovene iba ako doplnkový šport, cyklistika popri futbale, ktorý som hrával, čiže pokiaľ sa tak rozhodnú, preteky im, keď sledujem, tak sa občas ku mne pridajú, môžete si tipnúť, aký je ich obľúbený tím, áno, je to IF, pretože majú rúžové dresy, čiže keď sú rúžové dresy na obrazovke, tak ti v sekunde povedia, že kde sú, to majú na to detektor zvláštny. Čiže v tomto sú vychovávané tým správnym smerom, ale či to nejakým spôsobom vypáli aj do niečoho väčšieho, tak to neviem povedať.
No dobre, tak zostalo nám podľa mňa, že ešte, ja by som povedal, že skoro rovnaké množstvo otázok, ak dokonca možno sme asi prešli iba tretinu, tak si to môžeme nechať na ďalšie. Určite by sme to mohli zopakovať na Silvestra a možno aj v nejakých iných epizódach. A nechám ťa to, aby si sa vrátil do svojej štandardnej podcastovej role, tak to môžeš uzavrieť.
Ďakujeme za všetky otázky. Rozhodne sa k ním vrátime. Možno spravíme Q&A 2. Uvidíme, s Filipom sa dohodneme. Dajte nám aj vyvedieť, či by ste chceli vyslovene ďalší diel, ktorý bude dedikovaný vyslovene vašim otázkam, aby sme ich využili. No a to najlepšie si možno predsa len necháme na ten Silvester, do nejakého takého nášho tradičného špeciáliku. Čiže toľko náš prvý Q&A, snáď sme vás odpovediami uspokojili a počujeme sa opäť o týždeň. Majte pekný deň. Čau, čau.
Čauko.